Svetovalnica. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, znova dobro jutro. V svetovalnici je zdaj z nami pater Andrej Šegula. Dobrodošli.
Dobro jutro, dober dan.
1-512-10-00 je naša telefonska številka. Nagovarjala sem kar nekajkrat skozi to potovanje, skozi jutro, naj se nam poslušalci pridružijo. Tu smo zato, da se pogovarjamo. Danes, ker je veliki petek, smo se odločili, da bi bilo mogoče dobro, če se znova pogovarjamo o objemu Božjega usmiljenja ali o zakramentu svete spovedi ali o izpraševanju vesti, ker če gremo s težo svoje duše v praznike, ne bo tistega pravega vstajenja, tistega vzklikanja in nove priložnosti. Z vašega izhodišča tudi ob velikem petku spodbuda, kako globoko vstopiti v zaključek naše vere.
Včeraj dopoldne smo z nadškofom obhajali krizmeno mašo in mi odmeva iz te pridige stavek gospoda nadškofa, ko je vzel za izhodišče vero. Pravi, če človek nima vere, potem ni velikega tedna, potem ni velikega četrtka, potem zakramenti nimajo pomena, tako da se mi zdi en temelj, ko začnemo razmišljati o vseh teh stvarih, tudi o Božjem usmiljenju, pa o bližini Boga v zakramentih, posebej v zakramentu svete spovedi, da moramo obuditi spomin, kdo sem, kje je moja vera, kakšna moja vera in kakšen je moj odnos do Boga. Jaz bi to vzel kot izhodišče, ker potem vse ostalo je samo nadaljevanje tega odnosa z Bogom.
Zelo dobro je izhodišče, ker verjetno tu zelo pogosto pademo. Kakšna je moja predstava? Predstava o tem, kdo sem, kaj sem, zagotovo takšna, kakršno mi dajo v preslikavi ljudje, ki so okrog mene, ki z menoj sobivajo, z menoj delajo. Le tisto, kar oni meni sporočajo, kdo jaz sem, le tisto je zveličavno v mojih očeh. Ni pa to tisto, ali pa ne vidi me pa tako Bog. Verjetno me Bog vidi drugače, vidi moje bistvo, vidi mojo zgodovino.
Odlično. Dve dimenziji sta tukaj in mi se veliko krat zapletemo v tej človeški mreži. Kakšno povratno informacijo dobim v svetu, v katerem živim? Vemo, kakšen je svet, tekmovalnost, dokazovanje. Če nisi najboljši, nisi niti več dober. In tu lahko zelo hitro dobimo eno popačeno sliko pa samo podobo. Če odmislimo Boga, če pa se jaz zopet kot izhodišče postavim pred Boga, pa da si prikličem spomin, Bog je moj stvarnik, Bog me je poklical v življenje, Bog me ima rad, Bog skrbi zame, Bog me blagoslavlja. Se mi zdi, da potem v nadaljevanju niti odnos do bližnjega ni več toliko pomemben, če si jaz pred njim, pred gospodom ustvarim samo podobo. To je prvi korak. Drugi korak pa je, če iz tega izhajamo, zelo pomembno, kakšno sliko ali pa podobo se jaz ustvarjam o drugem. Če jaz iz tega izhajam, da je Bog poklical v življenje tudi mojega bližnjega, ne bo to družinski član ali pa služba ali pa ljudi, ki jih srečujem, pa lahko ima ta človek napake, pa mi lahko gre na živce, pa mi skače po živcih, jetrih, kjerkoli že, se mi zdi, da če ga jemljam kot Božji dar, pa da je tudi on ustvarjen za srečo, pa da je tudi on hrepeni po sreči, se ta dinamika popolnoma spremeni.
Rekla sva že, da ne razglašamo na veliki zvon, kakšne so naše napake, kakšni so naši grehi, padci, zmote. Veliko krat gre težko iz jezika tudi beseda oprosti ali da bi prepoznal in spoznal tiste majhne padce, ko vem, da je nekdo žalosten, da se nekdo nekaj minut ne počuti najbolje zaradi mene, neke moje pripombe, takrat mi je težko se obrni k sočloveku in reči oprosti. Ga samo sočutno pogledam in vse izgine, kot bi nekdo zradiral in se naspomnim, ne jaz, ne on, ampak težko, kako težko je to storiti. Mi pa vendarle, ko pristopimo k sveti spovedi, prosimo gospoda, naj nam da spoznati naše grehe in zahvalimo se za to. Znova dvojnost, navidezna seveda z moje človeške logike.
Dve dinamiki, dva svetova.
Sta vedno trčita.
Tako, dve logiki. Ena ta človeška, mi hočemo, mi bi želeli biti popolni, mi bi želeli biti sveti vizavi drugih v okolju, v katerem živimo. In napaka, kakor da ne bi želeli, da to del našega življenja ali pa tega sveta. Ampak to se nam dogaja. In če človek postane neuspešen, pa žalosten, pa da ne gremo na področje bolezni, depresije in vse to, se tukaj začne. In spoved, pa je ena druga logika. Jaz zdaj v teh dneh v spovednici veliko krat ljudem povem, da nekdo pristopi k sveti spovedi, je potrebna ponižnost. In ko nekdo prime za kljuko spovednice, je naredil že 3/4 poti, ker se je že v njem zgodil proces in je vstopil v logiko, ki ni tega sveta, ampak to logiko, s katero nas Bog sprejema, ker nas ima rad, ker nam odpušča, ker nam prihaja naproti. Bog nam v zakramentu svete spovedi prihaja naproti. Nisem jaz tisti, ki prihajam, ampak On prihaja k nam, ker nas ima rad in ker bi nam rad pomagal in od nas je res samo to, da sklonim glavo pa rečem, ne vem, žal mi je, to pa to sem naredil. Vse vemo, koliko krat pri spovedi molimo trdno, sklenem, da se bom poboljšal. Pa se kolo življenje obrne in sem zopet na isti točki. Ampak Bog samo to želi, da priznam, nisem popolnen. Grešnik sem, slaboten sem, ampak jaz vem, ki je tisti naslov, ki mi lahko pomaga.
Lahko se vključite, ste iskreno vabljeni, 1-512-10-00 je telefonska številka, v studiju Radija Ognišče pa z nami pater Andrej Šegola, pogovarjamo se o zakramentu svete spovedi oziroma kako sprejeti povabilo v objem Božjega usmiljanja. Izročati se, kaj to pomeni tudi pri sveti spovedi? To izročanje ne gre samo za izpovedovanje, da si olajšam dušo, kar najpogosteje rečemo, ampak gre za več, kot ste rekli, da se izročam njemu. On je alfa in omega.
Tako je. Izročiti se, mi smo obdarovani. V življenju smo prejeli določene darove, določene talente in ljudje smo različni. Imamo perfekcioniste, pa tiste, ki so malo manj perfekcioniste. Ampak vsi težimo, da bi življenje imeli pod kontrolo, da bi mi ovladali stvari, da bi mi bili tisti, ki imamo niti življenje v roki. Ampak to ne gre.
Je pa velika skušnjava.
Velika skušnjava. In ravno zato, ne samo, da izročam tisto, kar mi ne gre, ali pa kar mi v življenju ne uspe, da se jaz vedno zavedam, kdo je moj stvarnik, kdo je tist, ki me je obdaroval. Veliko krat se spomnim svetega Pavla, apostola Pavla, ki pravi, pa kaj je moje? Moje ni nič. Moje je samo greh, vse ostalo je milo, vse ostalo je dar. In če zopet iz tega izhajamo, je to izročanje samo po sebi umevno. Od njega smo prijeli in njemu vračamo. In zakrament svete spovedi, ravno to, jaz na začetku spovedi veliko krat ali pa skoraj vedno ljudi povabim, da se najprej, ko se pripravljajo, zahvalijo za vse tisto lepo pa dobro, kar jim Bog daje, kar sploh mogoče nimamo vedno pred očmi, ampak da ne bi dobili občutka, aha, sveta spoved pa je zdaj samo siciranje naših slabosti pa grehov, ne, to je celostni pristop, jaz se veselim življenja, jaz se veselim vsega tega, kar mi Bog daje, to pa so moji grehi, včasih v šali rečem, tovarniške napake, za katere prihajam na servis k sveti spovedi, da prosim Boga, da ali da me ozdravi, ali pa da mi da moči za naprej.
Pater Andrej Šegola, zelo pogosto se ljudje ujamemo še v eno dvojno past, sodba, žrtev. Zelo hitro sem sodnik ali zelo hitro se označim za žrtev. Zakaj?
To je zopet ta človeški pogled pa človeška logika. To, kar sem že omenjal, ta težnja po popolnosti, po perfekcionizmu. In tu, če se postavim kot sodnik, pomeni, jaz sem pravičen, jaz sem dober, jaz sem popoln in vse tisto ali pa vsi tisti, ki taki niso ali pa v mojih očeh niso takšni, jih lahko sodim. ker sem se postavil nad nekoga. Ponavadi sodniki sodijo od zgore na vzdol. In tu je ta past, ko se jaz izvzamem in se postavim na neko vzvišeno mesto. In tu je lahko zelo hitro ta past. Ampak jaz mislim, da moramo to prerasti in se vrniti na tisto logiko. Bog me ustvaril, Bog me ima rad, ustvaril tudi mojega bližnjega, tudi njega ima rad. In ne, da se osvobodimo tega gledanja jaz ti ali pa jaz drugi, ednina, množina, ampak da poskušamo v to dinamiko vključiti Boga. In je potem tu ta čudovit trikotnik, ko vse gledam skozi, tudi skozi njegove oči. In se mi zdi, da to je edina pot, da se osvobodimo sodbe ali pa v obratni smeri, da sem jaz tisti, ki sem žrtev, ki sem užaljen, ki trpim zaradi tega.
Če bi se urili dnevno in bi bili zelo uspešni pri brezsojenju ali pa na poti brezsojenja, bi verjetno prišlo do zelo malo grehov. Ker večino grehov je prav iz tega izhodišča, biti žrtev ali biti tisti, ki sodi, ker po moje je pa prav, jaz sem pa na nekem stališču, ki ga je vredno zagovarjati.
Ja, tu je potem še ena stvar, moj občutek greha, ker če jaz, če se čutim grešnika, bom popolnoma drugače doživljal sebe in pa druge, ker to jaz sodim takrat drugega, ko mislim, da sem jaz sam brez greha. Ampak v tistem trenutku, ko se doživljam kot grešnika, recimo svetniki, večji kot je bil svetnik ali pa, so se veliko krat spovedovali, čutili so se velike, velike grešnike, ne? In v tem trenutku se je spremenil tudi odnos do vseh teh ljudi okrog njih.
Hvala lepa za te spodbudne besede, se nama je pa nekdo pridružil, Spirana, poslušalka Slavica, lahko si nadenete slušalke, da jo boste slišali tudi vi. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro, lep pozdrav. Razmišljam o našem življenju na splošno, vseh nas, ker rečem tako, vsi smo malo grešniki, en malo več, en malo manj. Je pa res, da smo se različni, eni, kar se tiče oproščanja in ker delamo vsi napake. Je prav, da se človek malo poglobi in da naredi za človeka dobro, če je toliko močen, da človeka prizadene in mu dela slabo, da se tudi poglobi in se mu oprosti in da naredi za dobro za njega, da lahko človek gre naprej. Drugič je pa tudi za sebe v tistem okolju, kjer živi, da je za njega dobro in da, ker pravijo več ljudi, več oči in vidijo ljudje in vidijo, kaj se dogaja in okolica trpi, ne samo posrednik, ki je bil prizadet, tudi drugi trpijo in je lepo, kadar smo toliko ponižni pred Bogom in pred človekom, da rečemo prosti, dajmo popraviti stvari, ki smo se jih naredili slabe. Mislim so, da človek ima svojo vero in da res ima svojo pravo vero, bo to naredil. Ne glede na to, koliko visoko mu je standard, ne glede na to, kako ima karakter visok, da misli, da so drugi nižji od njega. To sem želela reči. Žutka.
Hvala lepa, gospa Slavica, in lepo zdrav v Piranu.
Ja,
blagoslovljene praznike.
Lepe praznike vam želim. Blagoslova.
Enako tudi vam. Hvala za klic v tokratno svetovalnico. Pater Andrej Šegole, kaj bi odgovorili? Mogoče kaj dodali ali je samo gospa sama naredila piko?
Lepo je povedala gospa, ob tem sem se spomnil ali pa razmišljal, kako je res odpuščanje večdimenzionalno. Če se jaz nekomu opravičim, ne pomeni, da sem dobro storil tistemu ali pa samo tistemu, ki se mu opravičil, ampak sem s tem ozdravil tudi sebe. To je zelo dobro gospa povedala. In pa se, če pogledamo tudi zakrament svete spovedi, ko se jaz povem, zdravim samega sebe, priznam svojo napako pred Bogom in pa je to veliko širše, teološko, duhovno gledano s tem, ko odpuščam in mi je odpuščeno, zopet stopam v občestvo cerkve. In to mislim, da je gospa zelo dobro povedala.
Z nama je gospodarja Štajerskega konca, naj jo počaka na telefonski liniji tudi gospa Majda z Nove Gorice, se potem znova selimo na Primorsko, ampak najprej na Štajersko. Dobro jutro, gospodarja.
Dobro jutro. Glede na to, da jaz živim v večjem mestu, moram podariti, da večina mojih znancev, ki se trudi, da bi raslo v veri, ne hodi k spovedi, k duhovniku, ki je tisti, ki je najbolj poznan ali pa tisti, kateremu gremo na razgovor vsak dani, po sveti maši, kjer skupaj kaj pripravljamo, nekaj, kar se dogaja v župniji. Torej, moje prepričanje je, da imamo veliko srečo, ker v mestu imamo mnogo duhovnikov, mnogo župni. Če želimo, da se spovemo, imamo možnost, da gremo k nekomu, ki nas dobro pozna, ali pa ki nas relativno dobro pozna, ali pa k nekomu, ki nas ne pozna. Če nima svojega duhovnega voditelja, potem se verjetno odloča za zadnjo. In ker večina Slovenije ne predstavljajo velika mesta, se jaz vedno vprašam, kako je v krajih, kjer imajo enega duhovnika, kjer je ena cerkev in v katero hodijo ljudje z različnih zaselkov, krajev, vasi, kakorkoli. Torej, jaz se vprašam, kako je to mogoče, da se na škofijski ravni ne dajne pobude, da bi stalno se duhovniki lahko izmenjavali, da bi lahko duhovniki imeli za eno izmed svojih obveznosti ali pa dolžnosti, da spovedujejo vsak drugi mesec v neki drugi fari, ne v tisti, kjer so nastavljeni. Jaz vem, da je bila v naši župniji to enkrat ali dvakrat možnost, ki so ljudje lepo izrabili, sicer pa je v naši cerkvi večinoma spovednik sam v spovednici. In smo v cerkvi pri sveti maši več ali manj redno, čez teden tudi, vedno isti ljudje. In vem, da te ljudi srečujem v drugih cerkvah pred spovednico. To je moj predlog. Hvala lepa in me zanima, kaj o tem mislite. Nasvidenje, lepe praznike.
Hvala lepa, gospodarje, tudi vam, blagoslovljene praznike. Je mnenje, je širše.
Hvala za vaše mnenje. Ljudje smo različni in tako, kot ste sami lepo povedali, ljudje lahko izbiramo. In ker smo različni, nekateri so veseli, da jih spovednik pozna, pa da pozna njihovo zgodbo, da ni potrebno vsako kratko pristopijo k temu zakramentu pripovedovati. Zopet drugi so morda sramežljivi ali pa jim je narodno in iščejo spovednike, ki jih ne poznajo. Tako da je to različno, lahko pa tudi različno glede na naše življenje. Smo v različnih obdobjih in včasih nam kar odgovarja, da ko smo na Brezjah, na Romanju, da gremo tam k spovedi ali pa da izkoristimo neki sveti kraj ali pa neko sveto priložnost ali pa priložnost za sveto spoved. Glede teh naših župnij pa spovedovanja po teh naših župnijah, zdaj župniki iščejo različne oblike pa načine. Recimo pred prazniki povabijo tuje spovednike. To je kar praksa. Sam sem redovnik, malo več nas je v skupnosti in vem, da so prošnje in klici v teh dneh, da gremo pomagati. In so to lepe spovedi, predvsem za tiste ljudi, ki ne želijo k domačemu župniku, ki jih pozna in iščejo nekoga, ki jih ne pozna. Je pa to res dober predlog, kar je povedala gospa, da bi se lahko duhovniki tudi čez leto menjavali, ne samo pred Božičem in pa veliko nočjo, ampak tudi, da bi to postala ena taka praksa, da bi ljudje vedeli. Na eni strani jamramo ali pa že jamramo, da nas je vedno manj, ampak drugače, če pogledamo tako proporcionalno, nas je v Sloveniji še kar nekaj duhovnikov, tako da hvala Bogu, da tisti človek, ki želi, lahko pride do duhovnika.
Ko sem poslušala Gospodarju, sem se spomnila še na nekaj. Veliko je tudi različnih mnenj, nekdo reče, se je Bog je ves čas z mano, se je z Bogom, se jaz vsak trenutek pogovarjam, se mu izročam, ga sprašujem, se z njim tudi prepiram. Zakaj k spovedi k duhovniku ali redovniku, k posvečenim?
Dobro misel sem prebral. Če nas nekaj boli, če smo tako fizično bolni, ali pa da nas, ja, gremo k zdravniku in mu povemo, tu nas boli, in potem zdravnik pomaga. A ni podobno pri sveti spovedi, če me narekovajo duša boli, greš duhovniku in ne ozdravlja duhovnik, mi smo samo neke vrste posredniki in Bog lahko deluje, ali pa ne lahko, deluje po zakramentu svete spovedi. Poznamo pa zgodovino svete spovedi od Jezusa in Simon Peter, ti si Peter skala in na to skalo bom se zidal svojo cerkev vse do danes, od apostolov, škofov, duhovnikov. To je zakrament, en od 7 zakramentov, pravimo, da je zdravilni zakrament in mislim, tema je tako široka, da bi lahko na dolgo ob tem govorili, ampak bistvo pa je tukaj noter, da to zdravilni zakrament, ki nas zdravi.
Tako, kot gremo k zdravniku, ki širše lahko pogleda na našo težavo, tako gremo k spovedniku, ki prav tako lahko širše pogleda na našo težavo. Saj, če nas nekaj boli, smo tako globoko v bolečini, telesa ali duha, da mogoče prav te širine nismo sposobni. Tu pa je ključen potem spovednik.
Ja, čisto že človeško gledano, ne vem, neka stiska, neka težava, greš prijatelju, mu poveš in imaš občutek, da ti pada kamen z srca. In koliko bolj, ko gre za te duhovne stvari in posebej to, kar sem čisto na začetku rekel, če jaz to v veri pristopim k temu zakramentu, v veri, v zaupanju, Bog je, Bog me ima rad, nas v zakramentu svete spovedi osvobodi, nas reši. In dobro je, da imamo tudi pred očmi to, da samo Bog odpušča grehe. Samo Bog odpušča grehe. To je zelo pomenljiv stavek. Mi lahko gremo k terapeutu, jih zelo spoštujem in njihovo delo veliko naredijo, veliko dobrega naredijo v človeku, ker če se nekaj zavozlalo v našem življenju, oni pomagajo, da se to razvozla, ampak noben terapeut ne more izbrisati ali pa odvzeti greha, to pa samo sveta spoved. Bi rekel prej, da gre za eno dopolnjevanje, kot pa izključevanje.
Škofje Loki je z nami, poslušalka Zinka, ki je kar pogosto z nami. Dobro jutro tudi vam.
Ja, lepo dobro jutro želim in lep postni čas in vse blagoslova za vse in za vaju in za celo Slovenijo. Bi pa povedala, ki me zelo nagovarja tale prizor, ki je Jezus, ki je bila taka množica, pa niso mogli v hišo in so spustili bolnika dol na sred, tam je bil pa Jezus. In je rekel, tvoji grehi so ti odpuščeni, ostani in hodi. Kako je pomembna poj spoved, da Jezus reče, da so ti grehi odpuščeni. To je zdravilo za nas. Sam to bi povedala.
Hvala lepa, gospa Zenka, tudi vam veliko blagoslova in lepe praznike. Tako, že prej so nekaj omenjala pater Andrej Šegula, da se z grehom pravzaprav ponižujemo. Mi imamo včasih občutek, če greh zatajim, če ne greh poznam samo jaz, pa ga seveda opravičim, razumljivo se je ta velik jaz, ta moj ego, ki tiči v meni. Ampak to ni tisto pravo. To me ponižuje, to opravičevanje, to stoično, trmasto stanje na grehu. Mogoče z vaše strani znova ena močna spodbuda, vsak od nas se v tem prepozna.
Jaz pravim, ne vem, tisti, ki igrajo karte, bi bilo najlepše, najboljše igrati z odprtimi kartami. Kaj to pomeni? Da vsi vidijo tvoje karte. In takrat, ko nimaš več domenih takih
adutov,
ja, zakritih, potem lahko res igraš na polno. In tu je isto. Če jaz začnem, ne vem, živeti z grehom ali pa da se grehi kopičijo, jaz to pravim, čas je tako pri spodobi, so kakor eni priveski, ki se obešajo na nas. In več kot teh obeskov, težje smo, težje se gibamo, težje dihamo. Jaz pravim, človek, ko gre k spovedi in to odvrže, ko pove, to so moji grehi. Tudi ne glede, kaj si bo mislil spovednik, ne glede na vse to, jaz to potrebujem. Jaz bom naredil generalko v svoji notranjosti, jaz bom naredil čistko in pustim, da Bog dela. In jaz pravim, če človek tako spoved opravi, da to ni samo kljukica, smo pred veliko nočjo, moram k spovedi dva greha, ne, ampak da je to res celostni pristop, da sem jaz tam s tem, kar sem, jaz, ko stopim iz spovednice, moram čutiti fizično olajšanje.
Pater Andrej Šegole, še eno zelo težko, ampak seveda ključno vprašanje, kaj je greh?
Greh je, jaz bi tako povedal, da bi bilo razumljivo, ko se človek obrne od Boga, da se oddalim od Boga. Mislim, da je to taka dobra prispodoba zaradi tega, ker Bog se ne obrne od človeka. Mi tudi takrat, ko grešimo, ko pademo, ko smo na tleh, ko smo v očeh tega sveta, največji grešniki, Bog je tukaj, Bog je blizu, Bog nas ima rad, tudi takrat. In greh rani v prvi vrsti nas same, mi se oddalimo od Boga in pa od občestva. Zato se mi zdi tista tudi prispodoba iz Evangelija, ko pride gobavec k Jezusu, gobavec vemo, s tem, ko je postal gobavec, se je izločil iz občestva oziroma so ga izločili in kako lepa prošnja, Gospod, če hočeš, me moreš očistiti. Ni prišel, ti si Jezus, ti si vsemogoč, ti me ozdravi. Ne, če hočeš, če ti misliš, da to dobro zame, me očisti. In potem ga Jezus očisti, ozdravi in s tem on postane zopet del občestva, postane Božji prijatelj in tudi sam začne živeti v miru.
Ko se odločimo, ko smo nagovorjeni in pristopimo k zakramentu svete spovedi, pa takrat ni pravih besed, ni pravih misli. Kaj nam je lahko v pomoč?
Dobro, ena stvar je dobra priprava. Nekateri pa pristopijo k spovedi pa prosijo spovednika, če ga vodi skozi spoved, izpraševanje vesti. Sicer to je malo nerodno, če je veliko ljudi, je to boljše, da človek sam naredi. Ampak jaz mislim, čisto preprosto in da se pripravim na spoved, so tisti trije odnosi. Moj odnos do Boga, moj odnos do bližnjega, moj odnos do samega sebe. Ker to, če temeljito premislim vse te tri dimenzije, je težko, da bi mi pobegnil kakšen velik greh. Ali pa nekaj, kar me res teži. Drugače pa v spovednici se ni treba bat. Ker na drugi strani je tudi človek, je duhovnik, je spovednik, ki se spoveduje. In vsi imamo obe izkušnje, mi ki spovedujemo na eni in drugi strani. Tako da tudi, če nekdo pride k spovedi, pa čuti stisko ali pa beseda ne steče, to ni nič takšnega. Tudi molk, tišina v spovednici je del svete spovedi, ki tudi govori. Tako da, se pravim, eno je priprava, ki ne bo kolikor se da dobra, drugo pa se prepusti tudi samemu zakramentu, ker to ni gledališka igra, ampak je zakrament.
Mogoče ob sklepu rečeva še, kar je bilo vmes med najnim pogovorom že navrženo, ni samo po sebi umevno, da mi sprejmemo opravičilo oziroma da sprejmemo to, da nam je oproščeno. Marsikdo si misli se potem hrepeni slehar na duše, preko duhovnikov, preko spovednikov, preko redovnikov dobimo odvezo, pojdi v miru, ampak človek je pa še kar v tistem grehu, tistega ne izbriše, tisto je del njegovega življenja, to ga zaznamuje, je del njegove osebne izkaznice. Potem ga sodi okolica, potem ga sodijo drugi.
Jaz mislim, da človek zori tudi na tej poti. Tudi ko dobimo odvezo, je prav, da poskušamo to ponotraniti. To, kar se je pri sveti spovedi zgodilo. Bog me ima rad, Bog se sklonil, Bog mi je odpustil. Bog mi je odpustil. Dejstvo je, jaz tega pozabiti ne morem. Jaz določene stvari ne morem, dobro. Če sem se sprl sosedom, to mogoče lahko. so pa veliko težje stvari, ki pa ne moremo.
Mogoče nas posledice tistega greha ves čas opozarjajo, tako, se vračajo.
Tako, ali pa jih vidimo celo, vidimo, ne. In jaz mislim, da se učiti te dinamike, ki se zgodi pri sveti spovedi, da Bog presega našo logiko, pa naše zakonitosti in da poskušamo iz te človeške omejenosti stopiti to Božjo ljubezen in odpuščanje.
Veliki petek, kako ga doživeti danes? Zagotovo, če zmoremo, če smo bili nagovorjeni in spodbojeni, pojdimo k sveti spovedi, to bo močno olajšalo našo dušo, lahko začutimo tisto pristno veselje, ki nam ga podarja. Gospod, Bog si želi, da bi bili veseli in izpolnjeni. Kako vstopiti v današnji dan?
Veliki petek, to je sicer molk, tišina, bolečina, križ, Jezus umre, ampak danes mi Jezusa doživljamo kot tistega, ki se nam razodeva kot človek. Jezus kot človek. Čez dva dni bo grob prazen, bomo težko razumeli, da je grob prazen. Ampak danes je tukaj, ga boli, trpi, kri teče, na križem potu srečuje ljudi, je del nas, je del našega mozaika, nam je zelo blizu, nam je brat. In mogoče s to mislijo preživeti dan, da nas ima Bog rad in da stopa po poti življenja z nami.
In se bomo lahko manj sodili, zmogli bomo tudi manj soditi druge. Iskrena hvala za obisk v našem studiju, pater Andrej Šegula. Danes, ko smo se pogovarjali o objemu Božjega usmiljenja, povabljeni smo, sprejmimo ga. Za sklep pa misel Raniera Cantalamese, odrešenje ni samo v odpuščanju grehov, ampak tudi pozitivno v daru novega življenja duha. Blagoslovljene praznike tudi vam.
Tudi vam in vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Svetovalnica.